Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Podcast Network Asia.
Pakilala muna natin yung ano, yung bago nating co-host.
Okay. Pakilala na. Pakilala ka.
Sponsor ba or co-host?
Co-host.
She's been with us for three episodes. She's gonna be with us for three episodes.
Oo, tatlong episode. Kaya yung Sun Life, dapat sponsor kayo dito.
Oh, hindi lang kay Makimoto yung sponsor na... hindi lang Sun Life yung ano. Hindi lang Makimoto yung sponsor ni Sun Life.
Sa PNA.
PNA, tunay na rider rin dapat.
Mamaya explain ko bakit gaano ka-importante ang insurance sa pagra-ride.
Oo.
Mamaya explain niya, tsaka ako.
Okay, for our 159th episode, pag-uusapan natin paano ba maging tunay na rider.
Oo, kailangan mag-Himalayan ride. With OZ Racing.
At andito, kasama ulit natin si Sandro. Para i-explain at paano ba sumali dyan?
Oo. Tsaka, what, ako hindi pa ako nakakapag-Himalayan, Zoria. Nakapag-ride na ako sa ibang bansa, pero ito pa lang yung... Nasa bucket
list. Sige, sige, sabihin mo na kung mga ibang... What other countries?
Kailangan ni ilista eh.
Magyabang ka. Saan ka ba nag-ride, Papi?
Japan, New Zealand, Italy.
Two weeks ago, saan ka galing?
Thailand.
Oh, ano yung recent pa?
Malta.
Sino nag-sponsor ng Malta?
Sun Life.
Care of?
Asama ko.
Ayun, simulan na natin.
So, pero hindi ka pa nag-Himalayas.
Soon.
Next year daw, puno na ngayon eh.
Next year.
Yun, so Sir Sandro, invite mo naman sila or explain mo paano ba sumali dyan at ano ba yung ride to Himalayas na yan.
Or pwede mo sabihin kung ano yung favorite book mo.
Okay. Magsalita na ako. Okay. Okay. Yung riding high Cardung La kasi, it's a part of Aussie Racing event yun. Actually, it's a event talaga. Hindi siya yung normal na ride. It's like a event, then promotional with the apparel also na meron kami. So yun ang gagamitin. And iba to sa mga ride ng Himalayas na katulad nung iba na nag-ride. So ang nakakaiba sa amin, number one, is medyo pricey kami. Medyo mahal compared sa ibang ride. And pangalawa, ginagamit namin yung products namin na tested na sa Himalayas, which is na-experience ko rin. Ano yung na-experience ko sa Himalayas, yun din ang dinedevelop ko na products na papasuot ko sa mga riders na pupunta sa Himalayas. So yun yung nakakaiba doon. And meron din kaming ibang ruta compared doon sa normal na Himalayan ride. And medyo pinipili ko rin yung rider na sasakay na tunay na, tinatawag natin na tunay na rider talaga.
Ah, so hindi yeah. pwede si Maki.
Sinabi lang na ano na puno na pero baka ayaw talagang pigilin.
Hindi ka ba nakapunta doon, Maki? Wait, so it's expensive but it comes with all the gear?
Yes, maraming kasama, hindi lang gears, no? First, yung kasama sa package is meron kaming riding clinic before going wow. to Himalayas. Wow. And ang coach namin is si Mel. And also sponsored by KTM. And meron tayong mga gears like jacket, gear bags, hydration bag, pants, jersey. Marami pa. Marami talagang nakasama doon sa package. So this is yung talaga ang gagamitin for Himalayas. Kasi yung iba kasi wala pang experience sa Himalayas pag pupunta ka doon. For sure, marami kang dadalhin. Marami kang dadalhin kasi hindi mo alam ano yung gagamitin mo eh. So dito sa ride na to, alam ko na ano yung mga usually ginagamit sa Himalaya. So kaya ang bit-bit namin is pang Himalayas talaga na gear. So yun yung product din ni Aussie Racing, yung adventure gear.
From your experience, what are the things that people wouldn't think to bring na sinama mo? Kasi nakapunta ka na doon tatlong beses. Ano yung kasama dito sa gear na dadalhin na hindi mo akalain na hindi akalain ng Pinoy na walang Himalayas, di ba? Walang experience. So, syempre, yung dala ko yung mesh na jacket, di ba? Yung yung Crocs. Na naka-deploy yung off-road mode. Ano ba yung kailangan? What did you, from your experience, realize that you needed to bring for the people joining the ride?
Okay, yung experience ko kasi, first nung umakyat kami sa Himalayas, di ko pa alam yung anong gagawin. Kasi si Justin, hindi naman niya sasabihin kung ano yung gagamit na dalhin mo. So, parang sinatgan ko na lahat. Dala ko ng gloves na iba-ibang klase, nagdala ako ng jacket na siyempre malamig, so iba yung hindi pwede yung mesh doon. So nalaman ko na yung jacket ko pala pagdating doon may kulang pa. So ginawan ko na ng paraan na perfect talaga siya para sa Himalayas. Parang ganun.
Ano yung paraan? Base layer?
Oh, yung base layer. And then, saka yung gloves. Kasi like naka-ride ako sa ibang bansa na malamig din. Akala ko enough na yung ano eh, yung alam mo yung sabi nila lagyan mo ng parang surgical gloves para hindi papasok yung lamig. Hindi pala yun. Kasi pag pinawisan na yung kamay mo, lalong lumamig yung kamay pag nasa malamig na lugar. So hindi siya pwede na ganun. Yung iba, yan ang nasa isip nila na lagyan ko na lang ng surgical gloves to para hindi tatagos yung hangin. So ang problema yan, yung pawis mo, hindi makalabas. So, lalong lumamig yung kamay mo. So, isa din yan na parang mahirap pag nasa malamig na area. So, ang ginawa ko, sinasuggest ko na sa kanila yung ano yung gloves talaga perfect for Himalayas.
Naalala ko, Buck, noon nag-Himalayas ka, the day before umalis ka, pumunta ka sa bahay ng hiram ng helmet bag, ng thermals. Ang taba ko, ah. Wala siya na, wala, last minute nagka-cramming. Mukha siyang hip-hop. Ano pa ba yung mga, ano, what do you regret not bringing on your trip, Buck?
Not bringing on my trip. Unang-una yung gloves. Kulang yung gloves ko.
Ibig sabihin, masyadong manipis?
Kasi hindi usapin yung nipis eh. Dapat maraming layers para mag-retain yung body heat mo sa loob. Pero tama yung sinasabi ni Sandro, dapat yung perspiration mo makahinga pa rin.
So it means dalawang gloves sinusuot?
Yes.
Ha? Ah. Huh?
Dalawa.
Oo.
Di ba pwede up to three? Lang yung... Ganun.
Kaya sakto yung malaking gloves ni Iba.
Ah.
Yung gloves ko. Tos
matalino ka pala, Bak.
Mas malaki.
Okay.
Gano'n po ba kalamig inaabot yung temperature doon?
Ako ba? Ah.
Ah, yes po.
Ah, yung lamig doon, yung kami, nasa mga... Pag nasa kardong lang, maabot din yung mga zero eh, or negative five. So, ang ginawa ko, nung last ride namin, meron kaming tatlong klaseng gloves. No? Yung isa, yung para sa malamig talaga, yung pag-akyat mo na below zero na, iba na yung gloves gagamitin mo. Kasi yung sa Himalayas kasi, iba-ibang weather kasi dun eh. May lugar din na medyo mainit. So, meron din kami gloves na
panite.
So yun, so tatlong gloves yun, merong manipis, merong isa yung middle gloves na parang pwede siya sa mga below 10, mga ganun, mga 10 degrees.
Below
so
10?
Pag, wow. pag sobrang lamig na talaga, ang ginagamit namin is yung pang ano na, pang snowboarding gloves. Medyo makapal pero no choice ka sobrang kasi sa sobrang lamig.
Meaning to say, boss, you change gloves kapag nagbabago yung temperature.
Yes. Or... ako ang nag... Yes, oo.
Yes, boss. Sige.
Kasi inano ko sa rider, like for example, saan yung ruta natin? Okay, ang gagamitin natin na gloves, ito. Ganyan, ganyan. So hindi na sila mag-iisip ngayon ng ano kayang susuotin ko, ano kayang gusto ko. Binibigay ko na sa lahat, sa kanila lahat, baga yung experience ko, yun yung nag-help din na parang hindi na sila mahirapan yung mga riders na akyat.
Pero Sir Zandro, no? Kay Maki, when he goes to the Himalayan ride that you organize, make sure that the gear that you bring matches the color of the bike. Importante kay Maki yun.
Maarte yun eh.
Maarte yun eh. Di ba, Chris?
Oh, hindi ah.
Ilan yung helmet niya?
Ano eh?
Hindi, tama yun.
Roy GB bang helmet?
Kailangan naka-match, di ba?
Oh, with the shoes.
Ah, shoes then, sir.
Yes.
Sandro, yes, shoes, helmet, yun. Kailangan.
Tama yun. Para sa akin, tama yun. Kasi alam mo, nandun ka na eh. Hindi naman araw-araw ka pumupunta doon. Eh, gawin mo na yung pinaka-the best na suot mo. Kasi nandun ka na eh. Para Instagrammable yung mga putot mo. Diba?
Gets nyo? Gets nyo bakit? Kaya nung pumunta akong Thailand, puro ride Vanilla yung suot ko.
At saka grit.
Saka grit. Oh, diba?
Color coordinated.
Next
yan.
Time, next time, ano, OZ na Maki.
Oo naman. Oy, may gloves ako ng OZ, oh. Tsaka bag.
Oh, mag-shopping pa tayo. Oh. Oh, kulang pa yan.
Kulang po.
Diba, Sir Zandro?
Kulang ang OZ. Pag wala kang
cozy,
kulang ka pa sa saddle time. Ibig sabihin, hindi mo naabutan yung OZ racing.
Okay, so it comes with the gear, which is very unique.
Himalayan kit.
Himalayan kit.
Ano yung laman ng Himalayan kit na yan?
Ano ba yung Himalayan kit? Sa apparel na yan?
Oo, kasama na yon yung ano... Bale yung Himalayan kit na ano kasama na yun sa mga gear bags lahat. Oo. Tapos personalized din yung mga gamit doon. Like
wow.
For example, gear bag, nandoon yung pangalan mo and then since na event ito, lahat na sumasali sa akin, sila na yung major sponsor din ng event.
Galing. Okay. So, now you've got the gear. And you were saying you were working with Coach Mel. That's another great part, no? Na may training before the trip. Anong klaseng training kailangan gawin?
For the training naman for Himalayas, ano siya? Basic for Himalayas lang na ano yung na-experience ko na ituturo ni Mel doon sa sa clinic na yon. Like for example, yung off-road, meron kasi kaming ruta na nasa mga 200 kilometers yung off-road. So kailangan na, well, yung ibang riders naman magaling na sila eh, pero kailangan pa rin natin i-refresh natin yung hindi na natin na nagagamit sa skills natin, parang ganun.
All right, so we talked about the gear that comes with the trip. Malaking bagay rin yung training, no? Coach si Buck is a enduro coach. He was trained in Germany, pero he only did that after the Himalayan trip.
Oh.
Hindi niya ginawa before.
Hindi
niya nagamit. So what is Coach Mel doing? Kaibig, tropa natin yan. And Coach Mel is one of the best. Yeah! Mel Aquino, yeah! he's one of the best coaches in the Philippines.
True.
And I mean, I think all of us have been trained by Coach Mel,
yes.
No? He's not cheap. So that's part of the package then. What is Coach Mel doing?
Yes, nagtuturo siya ng mga basic lang naman na mga sa basic riding, and of course sa off-road meron ding konting ano, and then sinasuggest ko din ni Mel, maybe by next year gagawa na siya ng module talaga or curriculum for specific Himalayan ride.
Oh, may question.
Ano yun? Titrainingin ka ni Mel na nasa kaliwa ka nagra-ride?
Ah, left-hand. Seryoso?
Yeah, sa kaliwa, kabila. Oh,
left-hand drive ba? Dun.
Hirap na hirap ako sa ganun, dude. Lalo na sa kurbada.
Oo.
Palagi akong kumakain sa... Bumabalik ako sa default ko eh. Kung baliktad yung ano. And then may kasalubong ako na truck. Ako pa yung galit.
Ah, eto pa. Pag nandun madali ka sa Himalayan...
Madali lang yun. Lagyan mo ng sticker doon sa kabila ng pula para pag lumagpas ka, oy, lagpas na ako para hindi mo malimutan yung kalsada.
Ah, that's how... Ito yung trip ng tunay na rider talaga na naka-Himalayan ride.
Yung ginagawa mo, Mac. Ano? Pag left-hand ano, side.
Ano ginagawa mo? Ah! De, pag sa kalsada to, left-hand drive. Pag hindi ako sigurado na pwedeng pumasok doon, titigil ako. Tapos mag-aantay ako ng dadaan. Pag may dumaan, ah, pwede, okay. Ginawa ko yan sa Malta eh. Kasi nakakalito doon.
Sige, sige.
Meron pang isang
may Malta pa ulit.
Na kailangan matutunan.
Ano?
Gamitin mo yung busina palagi.
Bakit?
Pag nandun ka sa mga sentro, ganun sila mag-drive doon. Ginagawa nilang Morse code yung busina.
Ganon sila magsalita. Like, hi! Uy, padaan! Sandali! Nandito ako!
May tanong ako about sa ano. Sa Himalayan ba, anong klaseng road condition? Is it hard or is it super hard? May river crossing ba dyan? O may mga, ano bang klaseng kalsada yung pupuntahan, yung pinag-uusapan natin dito? Boss Andrew.
Sa Himalayan naman, iba-iba eh. Meron din namang magandang kalsada. Oo. Meron ding medyo may mga landslides na padadaanan. Then meron ding off-road. Kasi yung ruta kasi namin may off-road eh. So iba-iba. And then iba din yung condition ng yung last namin na ride is parang Sunday. So medyo mahirap kasi hindi naman natin masyado na experience yung sand, no? Mostly off-road, okay lang yung off-road na parang fire roads, pero pag sand na kasi iba na rin yun eh. So mostly sa atin sa Pilipinas walang masyadong ganyan. So yun. Yun ang nakakaiba.
Gaano kalayo yung biyahe?
Sa ngayon, last year I think the same lang din ngayon, mga nasa mga 1000 kilometers plus.
How many days?
Mga 9 days yung total ride.
Okay.
Mga ganun.
Kala ko mga ano lang eh.
9 days. Magpaalam ka na. Kuha ka na ng visa.
Pa-ako lang ba? 9 days?
Kaya pala nandito.
Happy birthday!
Happy birthday to you!
Kaya ka nandito kasi Next year, sasama ako kay Boss Sandro.
Kaya nga, paano ko hihindi record?
Hindi. Boss Sandro, maganda, ano, maganda meron din program na pwede yung pilyon.
Meron ba? Pwede ba, boss, yung ano, ang kasa?
Sa ride namin, hindi ko in-encourage yung pilyon kasi. Kasi medyo iba to. Medyo mabilis yung takbo namin. And then, medyo, hindi naman siya extreme talaga. Pero nakakaibang experience nga, sabi ko, kaysa sa iba. Like, the last year na ride, sobrang bilis talaga. Tsaka sa off-road, talagang yung mga riders na sumama last year, na magaling talaga sa off-road. Talagang, hindi ko naman parang racing, pero parang bakbakan na gano'n. Pero pag meron kasing angkas, medyo delikado doon. Kaya hindi ko sinasuggest. Kasi katulad ngayon, ang mga sumama ngayon, medyo marunong ni sumakay. Ay ko, eh, gano'n. So, hindi ko in-encourage talaga na ano. Pwede siguro, pero kukuha na lang tayo ng another backup car, so doon na lang sila sasakay, parang gano'n.
Actually, Chris, I want to plan a ride with Buck. They're based, Buck grew up in Japan. Nag-aaral siya doon. And the ride I have in mind is, like, Grace will join, and then Buck and I will, and whoever else, Maki, will ride. And then Grace could be decide, you know what, I want to be in the car. And then they can go to the outlets. And then they'll, you know, kakain-kain ng mga little tea shops sa Japan. Uh-uh. And then makita na lang kami tayo sa destination. Sa yun ang gusto ko. May separate adventure yung mga misis. Kung ayaw nila mag-ride.
Hindi sasama yan doon.
Paikot-ikot lang yan sa Ginza malamang.
Hindi sasama yan.
Hindi ka sasama, ayaw mo?
Hindi sasama sa shopping yan. Mas gusto niya yung talagang ano.
Ah!
Ride talaga.
Oh, pwede rin, na. pwede rin.
So, pwede, Boss Sandro. Angkas ko to. Sa Himalaya.
Na lang.
Okay lang, negative ha? Negative.
Negative. De, pag ano, ang tawag nito, i-goal ko yan. Yo. Na mag-ride din
hindi
ako.
Ka magbabackride. Magdadala ng sarili.
Yun. Yun ang okay. Yan ang okay. Magdala ka ng ibang bike. No.
Binigyan mo pa ako ng alagain. Paano mag-enjoy?
Okay. Speaking about the right bike, you also said that KTM was a sponsor.
Yes.
KTM is massive in India. Will you guys be using KTM 390 Adventures, 790 Adventures?
For this year, yes, ang gagamitin namin is KTM 390. Kasi 390 kasi yun ang medyo marami sa India. Pero sa bandang Ladakh province, hindi naman din ganun karami yung KTM 390. Pero meron siguro mga 5 bikes na KTM. Yes.
Na 390 Adventure?
Yes, 390 Adventure.
That's a great bike. What are the other bikes you guys will be using?
Royal Enfield, yung another bikes. Pero Scram mas marami Himalayan? Yung KTM. Mas marami yung KTM.
Scrambler or Himalayan?
I think the Scrambler.
Scram 411. Ganda yun. Mm-hmm. Si Buck.
Buck, yun ang
ginamit ko. Sarap sapit.
Ikaw nang binyak doon, no?
Oo.
Ay, sa bagay. Hindi mo kailangan yung sixth gear doon kasi
wala nang hangin.
Wala na. Oo nga pala, yung altitude pag-usapan natin. How hard is it riding kapag wala nang hangin? Ano ba yung mga na-experience mo, boss, na mga ganong ano, mga pag wala nang hangin sa mahinga ganun?
Sa high altitude kasi, kaya sa ano ko, sa package ko, ni-required ko rin talaga na physically fit, no? Magkaroon ng exercise 3 months before the ride. Kasi pag ensayado ka kasi, and pagdating mo sa Himalayas, hindi ka masyadong matamaan ng high altitude sickness or yung ano. Pero kung wala kang exercise, talagang medyo mahirap talaga. Katulad nung akyat ka sa Cardungla, medyo manipis na yung hangin. Well, meron rin naman tayong oxygen na dala, pero iba pa rin yung ano eh. Like ako, I'm 52 years old na. So, di naman tayo ganun ka-insayado sa workout, pero nafe-feel ko pa rin, no? Pagdating ko doon for within 24 hours, nafe-feel ko na rin na parang masakit ang ulo, nahihilo, parang masusuka ka. And meron din naman kaming gamot na iniinom 2 days before the akyat sa Ladakh. Pero ano pa rin eh, medyo delikado rin, like katulad sa akin na medyo may edad na, kaya in-encourage ko talaga lahat na mag-exercise. And sa ride ko naman, may requirements talaga sa edad, may age limit lang tayo.
Zandro, how does one prepare for high altitude aside from exercise and being fit? Kasi wala ka naman, hindi na ka naman pwede sumakay sa elevator and then tumambay sa 90 floor, di ba? Iba pa rin eh. Paano, how do you prepare for that in the Philippines?
Yun nga, may gamot kami na iniinom na before akyat sa Himalayas. And meron ding 24 hours na climatization doon sa lugar. Kasi yung leg kasi medyo mataas na siya. Medyo manipis na rin yung hangin, yung pinaka-base natin. And then lalo na pag umakyat ka sa Cardungla or yung bago ngayon, yung Omlingla, so mataas din yun. So mahirap talaga. I think sa Cardungla, you can stay only 20 minutes, then bababa ka na kasi mahirap na huminga. Ako, hindi ako magtagal. Mas nauna ako sa kanila. Talagang mauna akong bumaba sa kanila kasi hindi ako pwede magtagal ng more than 20 minutes.
Ganun kanipis. Dumaan ba kayo sa ganun altitude?
Oo naman. Yun nga yung mali namin eh. Oh. Umambay kami sa taas eh.
Tapos, ano nangyari?
Natulog pa kami. Pagising namin, anong nangyayari?
Talaga? Parang nag-pass out kayo?
So, hindi ka dapat talaga tumatagal ng 15 to 20 minutes. Baba ka kaagad.
Huh? Knockout ka.
Mawawalan ka ng hangin eh. Talaga.
Wow. May mga... Hindi, ayoko tanongin. Pero ano yung...
Hindi, Maki, kahit nandun ka, mababa ka naman eh. wait, sandali. Di lalo na nahihirapan si Gino Rufino.
Oh, lalo
siya,
na si Gino.
Siya yung unang bumagsak.
Lalo na si Gino. Ako medyo... makahinga pa ako.
De, ano, mag... Paggawa na tayo ng Airbnb sa Mount Apo tapos doon tayo mag-training.
Dito sa...
Yun, pwede yun.
Ano ba? Mount Apo ang pinakamataas dito, ano? Tama ba?
Manipis ba yung hangin doon?
Sa Mount Apo, hindi pareho
rin, diba?
Sa ano...
Malayo.
Malayo pa rin.
Hindi, kasi tayo, di ba?
Natry natin yun eh.
Saan tayo napunta? Sa Switzerland?
Sa...
Jungfrau!
Sa Jungfrau Jok. Umakyat kami.
Jungfrau Jok.
Jungfrau Jok. Nag-ano kami cable car. Tapos na, grabe talaga. Parang sakit sa ulo, no?
Nangingitim yung labi natin.
Oh, wow. Kailangan mo daw mag-chocolate para
hindi ka... tubig. Pero hindi, may migraine ako eh, buong araw eh.
Tapos pagbaba natulog, ako ganun siya. Tulog siya eh.
So these are real risks, no?
Oo.
Zandro?
Risky talaga.
Oo. Risky talaga. Kaya sabi ko, hindi para sa lahat tong ride na to. Yun, namimili talaga ako na sasama sa ride kasi siyempre cargo ko din yung mga riders natin.
Well, speaking of risks, what are the like safety precautions that you guys are taking? No, aside from people being physically fit and exercising and training 3 months before, pag nandun ka na, ano yung mga may mga medical equipment, may training, ganun?
Doon walang masyado, may ano lang, first aid kit tayo. So yan lang ang ano natin, and then of course kailangan may insurance ka para just in case. So,
dito pa lang
tama, wala pa kaming sponsor ng insurance eh, baka may
wala pang sponsor.
O sige, ako
magkaroon kayo ng sponsor pagkasama si Makimoto.
next year ilista mo na, ngayon pa lang nakalista na.
Oo. Oh. Importante yung insurance talaga. Kasi well, ganun talaga eh. Di natin masasabi din yung ride. Pero lahat ingat naman sa ride. Wala namang pasaway. Kailangan mag-follow lang sila sa rules, sa riding rules. So,
if para I masaya. If I may make a suggestion, no? Si Buck recently, wait, kasama ka ba nun may accident?
Or
yung kaibigan natin with the truck?
Parang hindi yata.
Wala ka doon?
Wala, wala.
So may tropa kami that got into an accident. And immediately after, pinag-usapan namin what can we do to prepare ourselves just in case, kasi we ride, it's risky, no? Which is why we had Lifeline on the show.
Uy, pwede rin.
And immediately after that accident ng barkada namin, si Buck nagtraining sa Lifeline. It's like ano nangyari dyan, Buck?
Crash course siya kung paano maging first aider.
Yun, a one day course on first aid. And it's ridiculously affordable.
Oh,
it's like less than 2,000.
1,000 pesos.
Wow. Oh, parang 1,000 pesos. So if all of you guys go in, we can connect you to Lifeline. They can train you for your trip. Basics, what happens if somebody breaks no, how to tell if it's a break or a sprain.
Yeah.
Paano pag may cut.
Pain management.
Pain management. All of these things you can learn in one day. And I think we'd love to connect you. Baka
maganda facility nila for training.
Oh. Maganda 'yon. Sige. Yeah. Mangya ko nang ng info. Sige, maganda 'yon, maganda 'yon.
Recommend din ako. Alam nyo, yung mga tao purong motor ang ini-insure. Eh. Pero yung mga rider, hindi sila insured. 'Di ba?
Tama.
So
kaya visa approved ka kaagad.
Yun!
Kasi mataas insurance.
Then, honestly, pwede ba included yan sa package, for example, personal life insurance? Tumatanggap ba kayo nun sa mga rider?
Oo naman. Meron. Pwede.
Oh, yun. Sige. Alam mo,
ayun.
And yung big boss sa Sun Life, tunay na rider yon.
Yes.
So he understands. Talaga
majority
heart,
ng big bosses namin.
Nagra-ride.
So that's why you should work with Sun Life.
Diba?
Guess natin sila lahat.
Pwede.
Sige.
Pwede, maganda yun, ha?
Tsaka si Gobit.
Oh, yun. And dalawa na. We'll connect you, Sir Sandro.
Thank you. Magandang ano yun. Magandang ano yun. Nakatulong yun.
Sa Sandro na isama si Maki.
Oh, baba.
Sasama na ba ako, boss? Next year, ha? Lista mo na.
May bit-bit na sponsor yan.
May visa na. Ito, approved na yung visa ko.
Approved na ba? hindi pa approved eh.
9 days eh, haba eh.
Hindi, may mas mahaba ka pa naman dun eh.
Ah, oo, MFR.
Oo.
Yeah, MFR 2 weeks.
Almost 2 weeks na rin naman yan.
Okay, so back to the Himalayan ride. Buck, ano yung mga tips na pwede mo i-share based on your experience for people who want to do this?
Magsimula na silang kumain ng mga Indian food kasi wala silang makukuha doon.
Talaga?
Ibang pagkain. Then,
yung pagkain
lang dun, ano doon, limited lang ang mga
walang
pagkain.
McDo, walang Grab.
Oh,
so vegetarian, ganun.
Hindi naman, may karne rin pa unti-unti at saka itlog.
Ano ba mga pagkain doon, Boss Andrew?
Ayun, yung sinabi ni Buck na mag-practice na lang kumain ng masala, yung amoy masala, ganun.
Well, oy, meron din meron din pasta pero lasang masala.
Hindi, meron masala. Ngayon meron na.
Meron din burger pero
meron
masala.
Meron
na
magandang kainan. Oy, nako.
How do we, if people want to join the next rides, you'll be doing this again. How do they join?
Okay.
And right now, and then shout out kay Coach Mel. If you should start practicing already. It's not easy. And then start getting healthy. Like si Buck nagbibisikleta na, may trainer na.
Kaya pala nakabisikleta si Maki ngayon.
Hindi,
naka e-bike siya.
Naka-e-bike. Kala ko anong bike. Kala ko bisikleta.
E-bike.
First ever ba to?
Hindi, marami nang Pinoy na, puta,
lahat sa kanya. Ano, nagpo-post.
Hindi, hardcore kasi yun eh.
Pangatlong beses na nila to eh.
Ha? Anong what's up? Experience? For the experience that makapag-Himalayan ka.
Maganda yung ano. Pero kasi, ang awa ko, ang inaano nila, hardcore daw eh.
Talaga? Hindi ka nahirapan? Fire road lang. Fire road lang pala eh. Mas mahirap pa yung ginawa namin sa Mindanao. Mas
pero kasi, altitude, ma.
Altitude? Sa hindi. Iba yun. Yung body conditioning yun.
Yung sa altitude naman, de, ano yun, nakamanage naman lahat at saka lagi meron backup na may oxygen.
Madali lang yun. Ang mahirap, yung biglang malalaking rats tapos uulan.
Walang ganun.
Yeah, for me, it's the cold. The cold and the thinness of the air
kasi
are the things na...
Kasi pag pupunta ka dun, delikado pag hindi ka prepared.
Oh, diba? Dapat prepared ka.
And
lahat naman i-explain naman ni Jess.
There's a Scandinavian saying, no? There's no such thing as bad weather, just bad gear.
Correct.
So tama si OZ na siguro naisip niya ang daming tatlong beses na siya umakyat doon, ang daming beses na mali yung dala niya. And it could have been an epic ride. Pero because the discomfort... So ako nang bahala, wag mo na isipin yon. Kasi alam mo, taga Pinas ka, wala kang pang ganun eh. Well, while we're waiting, I don't know if Sir Zandro is gonna be back. But, Buck, would you recommend this for other riders?
Oh, naman.
Okay, question. Would you recommend this for Mackie?
Dapat kasi... Gusto niyan matawag na tunay na rider eh.
Kailangan ba nasa resume mo yung Himalayan para matawag kang tunay na rider?
Aba, syempre.
Oh, di ba? Nanggaling na visa.
Ede, visa approved.
Yun!
Basta gumamit kayo ng Sun Life.
Yes!
Huwag ka mag-ihimalayan nang wala kang life insurance.
Yun yung mali namin nung... Pumunta kami doon. Wala kami life Sun insurance. Life insurance.
Hindi dapat, na insurance, comprehensive
yun.
Life.
Oh, comprehensive life. Dapat may ganun ka. Actually, hindi lang sa Himalayan. Araw-araw, dapat meron ka insurance. Kasi, yung aksidente, di mo alam kung kailan mangyayari yan.
Alam mo, magandang episode yan. Maggawa tayo ng episode na i-explain sa atin kung ano yung mga jargons na yan. Yung mga comprehensive, life insurance, short term, long term.
Mas masarap kaya mag-ride ng may insurance kasi...
Only term.
Pagka, for example, may nangyari sa'yo, hindi ka baon sa utang.
Yun.
Tsaka...
Hindi ka mahihirap.
Hindi ka maghihirap. Kasi, di ba?
Pero, I'll take a contrary point of view. Kung may nangyari sa akin na namatay na ako, wala akong pake sa inyo. Like, I mean, look, I don't think Sir Zandro is gonna make it back. If you guys are interested in joining the next ride, this one's fully booked. One, you gotta practice riding off road.
Yes.
Two, you gotta get into the right condition.
So. Mag-workout ka na.
And, pero it's aerobic. You need to know. It's really...
get into shape.
Pushing your lungs. It's cycling. It's running. It's some anything that gets the heart more efficient.
Yes.
And three, kumain ka ng maraming masala.
Yun.
Sanayin mo na.
Sanayin mo na yung katawan mo.
Meron pa four.
Oh.
Bili ka na ng KTM 390 Adventure or... Scram 411.
Bakit? 411.
Para masanay na yung ano mo, yung kailan katawan mo.
Bili? Pwede bang hiraman mo?
Ako, feeling ko kung kaya mo mag-Himalayan ride, kaya mo bumili ng 390 Adventure. Or Scram 411. Diba?
Hindi ka maninibago pagdating mo ron.
Oo. At saka, syempre, pag uwi mo, every time you get on that bike, sinakyan ko to sa Himalayan.
Yun.
Diba?
Remembrance.
Actually, the Scram 411, and this is for another episode, might actually be the right bike for Chris.
Oh, tapos may blue pa yun, no?
Yes.
Abot niya yan eh.
It's retro. It's a great bike. It's friendly.
Yep.
Well, on that note, our next episode is going to be with Chris. Yeah. And we're going to help her find the motorcycle.
Invite natin si Jimmy.
Invite natin si Jimmy. Tama.
Bubuduling ka nun.
Invite natin si Jimmy. Sino pa ba yung pwede natin i-invite?
Si, ano, si Lyle.
Si Maynard.
Ah, pwede. Si,
or who else? What other bikes can
si
we,
ano? Si Joanne.
Joanne, yun. Chris wants to buy a bike. Oh, yun ang net value of Makimoto.
Oh.
Parang blue-green din yun, di ba? Yung alam mga nyo? Kulay ng bike nila.
Papaaway mo sila para makabenta ng isang motor, ha?
Tapos, baka humingi pa ng discount.
wala na pinita.
Alright.
Humingi pa ako ng discount.
On that note, ride hard, ride safe, and see you next week where when we help Chris find a motorcycle.
Bye-bye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.